Arratsaldeko bostak eta lau minutu jo berritan, eta azken orduko kontuak errepasatu ondoren, Alabedi Irratiko estudioarekin bat egin behar dugu zebrabidean, bertan prest dagoelako Iker Leturiondo esataria, gaurko elkarrizketatuarekin batera, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide Julen Arzuagarekin hain justu, eta Madrilen hiritarren segurtasunerako lege gisa izendatu dutena ze itzegin behar digute biek. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Iker.
Arratsaldeon bai Nekane, arratsaldeon, entzuten aldi dazu.
Entzuten dizut, aizuk ere bai niri.
Ez dakit badugun konexioa, ez dakit, badugula arazoren bat retardoarekin edo, Nekane, entzuten dizu?
Entzuten dizut bai, Iker, lasai hartu beharko dugu retardoaren afera, eta elkarrekin zer moduz moldatzen garen gehiago luzatu gabea kaso, zeuri utziko dizutitza, Julenekin elkarrizketa egin dezazun.
Ados ba, mi esker. Ia ba, alaxe da, herritarren segurtasunerako legea, mordaza legea, mozala legea izenez ere ezaguna, zergatik hain justu, ba, Espainiako parlamentuan pasaden astean onartua izan delako. Zertan datza herritarren segurtasunerako lege honek, ba, delituak ez diren auziak zigortzeko, ba, arau hauste sistema bat ezartzen du, hiru ataletan banatuta. Arau hauste arinak 100 eurotik 1000 eurora doaz, arau hauste larriak 1000 eurotik 30 mila eurora doaz, eta arau hauste oso larriak berriz, ba, 30 mila eta 600 mila euro artekoak dira. Eta, bueno, kontu honetaz guztia hitz egiteko, Julen Arzuaga, EH Bilduko legebiltzarkidea dugu, telefonoz bestalde. Arratsaldeon, Julen.
Bai, berdin, arratsaldeon.
Bueno, esaten ari ginen, herritarren segurtasunerako legea dela hau, izena ala du bai, baina arau hauste gehienek adierazpen askatasunarekin eta elkartze eskubidearekin dute lotura zuzena. Kontraesankorra dirudionek bi hauek zigortzeaz, herritarren segurtasuna bermatzen dela esateak, ezta?
Ez da horren kontraesankorra, porque ikusi behar da lege honen bultzatzaileak ze mentalidadearekin egiten duen. Ez hau da, peperen kazikada bat, horrela esan behar da, aprobetsatzen da bere gehiengo absolutua haue inposatzeko, eta dator oso errotuta daukan ikuspegi batetik, ez? Pepek bentsatzen du gizaskubideak ba, bere horretan erabiltzen badira, ez? Garatzen badira, ba, horrek sortarazten duela seguritatean arazo bat, ez? Eta orduan planteatzen duena da, bueno, pues goazen gizaskubideak murriztera, goazen askatasunak mugatzera, eta horrela seguritate gehiago eukiko dugu. Hori da planteamendua. Baina pizkate gizaskubideen alurrean ibiltzen garenok, aspalditik bakigu, eta horrela esaten da askotan, ez? Gizaskubideak ba, defenditzeko murrizten duena ez du lortzen, ez gizaskubideak erabili alizatea, ez da ere seguridadea nolait orokortzea. Eta PP ez da horretaz konturatzen. Pentsatzen du gizaskubideak eta askatasuna murriztuz, seguridade gehiago eukiko duela, eta lortuko duena izango da salbospenezko estatu bat edatzea.
Lege honen baitan zeresana eman duen aferatako bat poliziaren paperarena da, eta hain zuzen peperen gobernuak, zuk aipatu duzun peperen gobernu horrek proportzionaltzat definitzen du lege hau, esanaz arau hauste penal batzuk, lehen arau hauste penalak ziren batzuk, orain arau hauste administratibo soilak izatera pasako direla, baina honek noski bi ondorio edo izan ditzake, alde batetik kartzela zigorrik elitzateke egongo, baina beste batetik epailerik edo epaiketarik ere zorduan honek zer usten du, polizien kriterioaren arabera zigorrak ezartzea?
Hoxe, poliziaren kriterioaren arabera eurek izango direlako salatzaileak, eta poliziaren jefeen kriterioaren arabera eurek aplikatuko dituztelako horrelako santzioak, ez? Nolabait honekin lortzen dana da epaileen babesa, eta bueno, prozesu penal baten existitzen diren berme hoiek kentzea, ez? Kritika asko egin daitezke prozesu penalari, baina gitxienez, bueno, pues badau akusazio bat, badauze abokatu batzuk, hor aldeen arteko burrukatik, bueno, epaile batek erabaki bat hartzen du, ez? Honekin kentzen da prozedura guzti hori, eta azkenean izango zen zure hitza poliziaren hitzaren kontra, eta legeak bilatzen du modua, ba, beti polizia bere iritziarekin bueno, pues, irabazle ateratzeko, ez? Azken finean, bueno, esaten dugu moduan, errestu nahi da prozesua edo ustez urresten da, erresten da prozesua, baina egin tendana da azken finean da zigor batzuk esartzeko pues, bide automatiko eta imediato bat ba, martxan ipintzea edo posible egitea, ez? Eta nik uste dut hori da lege honi egin behar diogun lehenengo kritika sakona, hau da, bermerik gabe, inolako bermerik gabe, inolako defentzarako eskumenik gabe aurkezten dela legea.
Eta poliziaren papera sari garela, ikustezak egu hemen lege honetan, arau uste larritzak jotzen dela, hau da, 1000 eurotik, 30.000 euro arteko zigorra jaso dezakela batek, estatuko segurtasun indarren irudiak zabaltzeagatik, beti ere arriskuan jartzen bada poliziaren segurtasuna, edo ta polizia operazio baten emaitza. Kontu hau, itxura batean meintzat oso subjektiboa da, ez dakit honek praktikan zer ekarriko du, inoiz ezin grabatua poliziaren irudirik?
Ezin da jakin, hau nolabait usten da praktikaren menpe, eurek ikusten badute kasu batean edo kasu guztietan hau aplikatu behar dela, ba hala egingo dugu. Nolabait da menu bat eskaintzen saiola poliziari nahi dutena egiteko, ez? Zupa, aipatzen duzun kasu horrekin ez hemen agertzen diren hainbat gertakariengatik berdina galdetu dezakegu, ez? Nola interpretatu behar da, ba, adibidez, orden publikoa larriki perturbatzea, ez? Oso larria izango zela, 30.000 euretatik, 600.000 eurotako izun batekin, ez? Zer da koazio helburu duen manifestazio batean parte hartzea? Hori nork erabakitzen du? Epaile bat ez dago hau erabakitzeko, ez? Zu komentatzen zenuena, ez? Adibidez, grabatzeagatik polizi bat lanean. Berdintasun printzipio ere hausten danean, polizia kaputxarekin doa eta ez da zer gertatzen, pertsona enkaputxatua baldin badoa, baita ere, hau larritzat hartuko litzateke, eta 1000 eurotatik, 30.000 eurotara izun batekin ordaintzen da, ez? Dana geratzen da nolabait poliziaren momentu bakoitzeko interes subjektiboaren menpe, eta hori oso larria da.
Larria da, bai, zalantzari gabe subjektibotasun hori, etxegabetzen kontua, honi ere erreparatu behar diogu, izan ere autoritateari bere funtziotan oztopatzea ere delitu larria da, beraz etxegabetze bat ekiditea adibidez delitu larria izango litzake, ez dakit beste gauza batzuetan, baina zerbaitetan behintzat arrazoia badu PPek gaur egungo errealitatearen neurrira egindako legea bada hau. Hau da, puri-purian dagoen gaia, ba, honi erantzun bat eman nahi diote.
Bai, hoxe, lehenik eta bain egingo izute ñabardura txiki bat, ez dira delituak, lehen komentatu duguna, ez dira
arau hausteak,
hoxe, orduan, bueno, ez dira delituak arau haustea, bueno, ez daukarren besteko garrantzia, karo, delitu bat esaten da ezin dala kasuz-kasu egin, ez, nola baite, definitu delitu bat behin gertatu dalako gauza bat, hau da, delito de caso único esaten dana, hori astakeri bat da, ez, hauek horrelako lege batekin sartu izan dut, ze arazo dauzkagu gaur egun mai gainean, etxegabetzeak, desauzioak, botilloia, drogen konsumoa, drogen landatzea, prostituzioa, bueno, egiten dugu alako pakete handi bat, Twitterren ez dakize irainak jasotzea, ez dakize laidoa egitea Espainiaren simboloei, bueno, ba, nola gait, pakete handi batean sartzen dugu dana, eta gero ikusiko dugu momentuz momentu nola aplikatzen dugu, ez da, mai gainean, dauzkagun, gizartearen emaitza batzuk edo ondorio batzuk, ez? Jendearen pues gaur egun horrela funtzionatzen du eta jendearen nolabait isla bada, gizartearen isla diren ekimen pilo bat dauzkagu, bueno, ba sartu ditzagun hemen nolabait pues egoerak edo momentu konkretu honek ala justifikatuta, baina gero ze aplikazioa berri do dinot. Ikuspegi zabal batetik, ikuspegi oro hartzaile batetik, nor arte joango da honen aplikazioa, desde luego bildurtzekoa da.
Julen Arzuagarekin hitz egiten ari gara, EH Bilduko legebiltzarkidearekin, herritarren segurtasunerako lege honetaz, eta lege honetan jorratu beharreko beste gaietako bat inmigrazioarena da, izan ere lege honek legeztatu egin ditu beroan egindako kanporatze deitze zaien hoiek, hau da Ceuta eta Melillako esian etorkinak kanporatzea pertsona identifikatu ere egin gabe. Eta honen arira Europako Kontseiluko Giza Eskubideen komisarioak ere kritikatu egin du neurri hau, baina bueno, hortan Espainiako gobernuak ere badu esperientzia Europak emandako aholkuei entzungor egiten, ezta?
Bai, hoize, egia da, hartzen dutela delitu gile zantzutzat azalaren kolorea, ez? Azalaren kolorea da motibo bat, pertsona bat identifikatzeko, ikusteko zegoeran aurkitzen dan, ordan horren gaineko jasarpena etengabea izango da, eta detektatzen badute, dokumentatzen duzun alako egoera bat, kanporatzeko motibo izan daiteke. Beste egunean Fernández Díazek ere entzun genuen nola esaten zuen, ez? Kritika egiten ziotenei pertsona hauek kanporatzea gatik esaten ziren, emateko etxeko elbidea eta ara eramango zituzten, ez? Halako aktitude soberbio eta madarikatu horrekin, ez? Orduan, hoxe egingo dutela, hoxe Europako iritzi publikoa kontra jarriko zaiela, egia da, hemengo iritzi normalizatu guztia kontra jarriko zaiola, baina pentsa Gasteizen Maroto jaunak ere segiten duen eta ze intentzioarekin. Orduan, pentsatzen dut ez dela hau nolabait sustean harrapatuko duten kontu bat, ministro harrapatuko duen kontu bat, baizik eta nik uste dut nahita eta bilatua izango dela horrelakoak lege honen euritako barnean kokatu alizatean.
Ondo baderitzuzu, Julen, gatozen Euskal Herrira. Hemen ere, badakigu azken aldian sortutako herri harresien dinamikak, hau da Euskal Herrian atxilok eta politikoak ekiditeko sortutako dinamikak, hau ere gogor zigortuko luke lege honek, etxegabetzen kontuan bezala, itxura batean behintzat, hemen ere autoritatearen lana oztopatu edo egiten delako. Hau ere, arau uste larria litzateke.
Bai, kontutan hartu behar da, existitzen dela delitu bat gaur egun justizia oztopatzea dana, ez? Uh-huh. Eta baita ere, gartzela zigorrarekin ere, zigortzen dana. Kasu honetan berriro, gertatuko litzakin esango zan, askoz, delitu pizka bat harinago izango zan, arau aste hau, baina askoz errezago aplikatzeko, ez? Formulazio oso antzekoa da, justizia oztopatu edo kasu honetan ez da justizia oztopatzea, baizik eta autoritatearen agente baten lana oztopatzea, ez? Mm-hmm. Zer da lana oztopatzea? Zu kalatu zaizu kotxea, ezin duzu semaforotik alde egin, polizia kotxe batek atzetik argiak ipinita bultzatzen zaituen bitartean eta orduan hori konsideratzen da lana oztopatzea? Zertaz dependitzen du pertsona, zertaz dependitzen du agentearen umorea, zertaz dependitzen du hori egiten duzun helburu politiko batekin edo ez, oso gertu dago baitare beste arau hauste batetik dala desobedientzia edo erresistentzia, ez? Herri harresietan inpentsatzen dut hori dala, ez zuzen, klabau zehatz mehatz gertatzen dan tipoa, ez? Hau aplikatu al izango zitzaiela herri harresetan Gernikan astelenean gertatu zen Jone Amezagaren atxiloketan horren inguruan eman zitzaion besarkada erraldoi hortan, pentsatzen dute pentsatzekoa dela baiet, eta baita ere esaten dut hau ematen du egia da erantzunik gabeko edo nolabait bueltarik buelta ez daukan kontu bat dala, baina nik pentsatzen dut lege honen kontra ez bakarrik aritu behar garela, baizik eta hainbat alorretan buelta eman diezaiokegula, eta eurek pentsatzen badute errez aplikatu ahal izango dutela, guk zaila jarri behar diegu hau aplikatu ahal izatea. EAJak kontra bozkatu zuen lege honen aurrean, eta orduan saia egingo litzaioke pentsatzen dut orain aplikatu nahi izatea, ez? Batzutan egiten du, ni kontra nago, baina alata guztiz ere aginduak betetzen ditut. Nik ez dut nahi, baina alata guztiz ere legea aplikatu behar dut.
Beraz, zu ezkoan zaude beraz, Julen. Ez dutela, ertzantzak ez duela lege hau Eusko Jaurlaritzak, EAJ-ak ez duela lege hau aplikatuko ertzantzaren bidez.
Hombre, ez dut ezagutzen ertzantzak berezku dagoen armarik erabiltzen ez duenik. Ez? Eta hau arma legal hau ere pentsatzen dut oso tentaldi handia okiko dutela erabiltzeko. Nik esaten dudana da presioaren bitartez eta herri protesta eta herri presioaren bitartez lortu behar dugula lege hau horren injustua, horren gizaskuiden aurkakoa den, horren liberticida dan, horren atzera begirakoi den lege hau ezin aplikatzea gitxienez gure entornoan, dala Gasteiz, dala Araba, dala Euskal Herria.
Eta Euskal Herria sari garela, esan behar dugu, badugula Euskal Herrian kakotxarteko ohore hori, Peperi lege hau aurrera ateratzen lagundu dion zera alderdi bakarra UPN izan delako Euskal Herriko hain zuzen ere.
Ba, horrela izango da, baina baita ere pentsatu behar dugu hemen aspalditik lege honetan agertzen diren hainbat tresna baita ere erabiliak direla, ez? Bai. Izan dugu Euskal Herria errepresioaren laborategi bat izan dala, hemen aplikatutakoa orain estatuaren beste parte batzuetara, beste lurralde batzuetara esportatzen ari da. Elkartasunez lan egin behar izan dugu baita ere lege honen biktimekin edo kaltetu, balizko kaltetuekin, baina tamales herri honetan ezagutu izan ditugu hemen agertzen diren neurri guzti hauek, ez da kasualidadea PP eta UPN bat etortzea reseta guzti hauekin, PNV eta PSE oso etxean ere ez daude, baina edonola ere nik pentsatzen dut gure etorkizuna izan behar dela horrelako jardun eta horrelako lege eta horrelako murrizketa eta represio zantzu hauetatik ies egitea, eta hemen Euskal Herrian oinarrizko askatasun demokratiko guztien eskenatoki batean sartzea.
Amaitzen joateko, Julen, badakigulako lan kontuak ate joka dituzula, baldakigu noiz hasiko den lege hau aplikatzen, hau da, onartu eta berehala jartzen aldiren martxan lege hauek, eta bestalde zein ibilbide izan dezake lege honek, hau da, datozen Espainiako hauteskunde orokorretan gobernu aldaketa batekin deusesteko moduko zerbait da?
Nik beti esaten dut, ez? Giza eskubideak ez da kontestuen kontua, hau deusestu beharko zan atzo. Eta hortarako lan egin behar dugu, eta deusesten ez bada ezin aplikatzeko. Gero aldaketa politikoak gertatzen direla eta beste goera hobeago batean gaudela OES edai aplikatu, asko sobeto. Baina esan nahi dudana da, PP, honekin kodepenolaren aldaketa batekin ere bat, dator, aprobatu durein dela gutxi seguridade pribatuaren legea, zan nahi dut, prestatzen ari da tresna batzuk, suposatzen da etorkizun luzean aplikagarri izateko, marrasten zaigun etorkizun beltzorreri guk argitasuna eman behar diogu, eta ni pentsatzen dut gainera hemen Euskal Herrian horrelako legei indarrak entzeko, egia da, zuk esaten duzuna, hemendik itxira indarrean sartuko da, ez dakiz zehazki, oraindik ez dago lege testu definitiboa boletinean kolgatuta, baina indarrean hemendik oso gutxira sartuko da, guk bihurtu behar dugu hau funts gabea eta emaitz eta ondorio gabea.
Ba, Julen Arzuaga, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, mil esker zebrabidearen deiari erantzuteagatik, eta herritarren segurtasunerako lege honi buruzko azalpen hauek ematearren, mil esker benetan.
Nahi duz ben arte, eta bai, egia dago arpizka justutxo bilina zela lankontu baten gatik ateko kadalkadala, espero dut beste behin patxadatxu zuekin berriro itzegin alizatea.
Eskerrik asko, mil esker.
Agur.
Adio.
Eskerrak emendik, Juleni, guretzako tartea hartu duelako, eta eskerrak zuri ere, Iker, elkarrizketa mamitxu hori egin diozulako.
Oso ondo, ba, Nekane, ba, datorren astera arte.
Bari da, datorren astera arte, zurtarrilera arte, ze oporretara guaz datorren astean.
Oh! Egia, ai nire burua. Ados, ba, urtarrilean berriz elkarrentzungo dugu.
Ondo izan, Iker, urte berri hon.